Sagantooniin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsu nu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Har'a guyyaan roobi eblii 27 bari ammoo 2016 sagantaa VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii bokka quuftanii namaaf oliin lolaa irraafe. Ansuraa lakkeessan keessummeessa oliin qe'eessan nagayaa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatiin mataan oduu har'aa UNHCR haleellaa naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame balaaleffate.
Ameerikaan nam pirezidaantii ta'uuf wal dorgomsiifachuu jirti keessa filachuu jirti illee nam shanitti wal tafe. Filannoo eda galgalaatiin keessumatti filannoo godin shanii kakaleetti Hillary Clintonii fi Donald Trumpitti akka guddaa moo'e warri haaraa filatamu kuniin Afrikaa maan fide tuniin gaafii. Dhaabii mirga gaazexeessotaatii falmu United States horiin qarqaartu Freedom House mirgi gaazexeessota keessumatti Afrikaa ganna 12 dabranii asitti keessumattu bar 2015 keessa akka malee gad bu'ee jedheetiin gabaas ganna dabree baase. Hiriir mormii Oromiyaa irratti nama hedduuttidha jira akka maatii nagii tokko jedhutti namni isaanii akka tokko arguullee hin dandeenye man murtiin dhiyaanne jechuu isaaniiti. Namni jarkan seeraan qarqaaru abukaatoon isaanii maal jedha waan irratti qabnu keessaa tokko oduutta sana tujube.
Naannoo Gambeellaa mooraa baqattootaa Jaawwii jedhamu keessatti haleellaa raawwatame jedhe kabalaaleffate dhaabni baqattootaa akka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan baqattootaaf dahata kennu itti fufuushee galateeffateera. Ibsa jaarmiichi kaleessa kenne hordofuudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Sooraa dhiyeessa.
Akka koomishinii dhaaba tokkummaa mootummoota kaabaqataa qarqaaru UNHCR gabaas kalee baas keessatti jedhetti lubbuun nama baduun waan gara nam nyaataati. Namaaf firaa namiirraa dhumatilleen jabaadhaa jedhabi kunin namu afaan waraan hin uumneen walti dubbachuu qabaa jechuun dubbate. Akka warri yookaan bibaqaa Itoophiyaa gama Gambeellaa jirtu Jaawwii keessatti nam 15 fixan argine jedhetti akka warri itti fixan akka hamaa. UNHCR ammoo waan nam fixiitii 15 kan irratti ammatti ooman jenne diidesseelleen dubbanne qorachuutti jiranii taatullee dubbiin tun ijoollee didiqqoo kaambii baqataa keessatti balaa makiinaatiin dhumatan irraa dhuftee jedhe. Tan irratti abbaatti gaafatamaa jedhellee maqaan dhoomni UNHCR. Wanni rakkoon tunilleen hagani caala hin ammaatinii fi akka gabaas UNHCR tti waan nageenyi magaal Gambeellaatii fi kaambii baqaa jabaateef tanaafillee mootummaa Itoophiyaa galateeffatee jedhe. Naannoo Gambeellaa tana tammaantan namni 15 kaambii keessatti dhumate jedhan tan keessatti baqataa Suudaan kibbaa 2,272 keessa jiraata. Kana keessa 2,271 waraana bulchootii Suudaan kibbaa irraa wal dhabanii dubbii nama jidduu seentee waraanilleen gargar baay'ee tan jidduutti dhuftee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu nu hirkeessatti Iskindirachuu.
Mirga dhala namaa addunyaarraa fooyyessuuf dimokiraasiin akka babal'atu gochuuf kan hundeeffame dhaabni Freedom House jedhamu waggaa waggaatti gabaasa qorannoo irratti hundaa'e kan walabummaa presiif gaazexeessota irratti fuuldeeffate baasa. Haala presii kan bara 2015 irratti gabaasa haaraa baaseen barri kun waggoota 12 darban keessaa walabummaa presiif waggaa hamaadha jedhee jira. Dorgomaa pirezidantummaa Ameerikaa garee Rippaabilikaanota akka ta'an Doonaald Tiraamp filannoo duraaniitti dabalaa 5 kaleessa injifachuudhaan kakutaalee biyyattii kaaba gama bahaa injifatanii gara kaadhimamaa pirezidantii ka paartii isaanii ta'uutti siqaa jiran. Tiraamp Kanatikeet, Deelweer, Meeriland, Pensilveeniyaa fi Roodaa Ayilaandiin sagalee 100 harka 55 argachuudhaan akka salphaatti injifatan. Kaleessa galgala deeggartoota isaaniif haasaa dhageessisaniin dorgommiin jiru xumurameera jechuudhaan ofii isaanii akka kaadhimamaa paartii isaaniitti of himan. Sagalee kaleessa kennameen booda akka kaadhimamuuf isaan barbaachisu jiloota 1,237 keessaa 950 argataniiru. Lakkoofsa kana hanga gumiin Rippaabilikaanota baatii adoolessaa keessaa dhaqqabutti argachuun isaanii garuu hin beekamin jira. Mormituun isaanii sanatarichi kutaa Texas Ted Cruziif bulchaan kutaa Ohio John Kasich jiloota hafan yoo argatanis kaadhimamuun isaanii hin beekamu. Dorgommii garee dimokiraatotaarraa immoo ministiriittiin dhimma alaa Ameerikaa duraanii Hillary Clinton gama isaaniin kutaalee 4 kaleessa injifatanii gara kaadhimummaa paartii isaaniitti siqaa jiran. Senatorichi kutaa Vermont Bernie Sanders Roodaa Ayilaandiin qofaa injifataniiru. Haleellaan shororkeessotaa Paaris irratti raawwatee baatilee ja'a booda Shakkamaan Haleella Sanaa lubbuun hafe Saala Abdusalaam Beeljiyeem irraa gara Faransaayitti deebifame saatilee haga tokko booda mana murtii Paarisitti dhiyaatee jira. Kan umriin waggaa 26 lammiin Faransaay Brussels keessa jiraataa ture Abdusalaam erga sadaasa 13 Haleella Paaris keessatti raawwate achi buuteensaa dhabamee ture. Abdusalaam ka qabame bitootessa 22 Brussels keessatti Haleellaan boombii ituu hin raawwatin guyyoota hanga tokko dura ture. Haleella lamaaniif ISIS'tu itti gaafatama fudhate. Abdusalaam har mana murtii Paarisitti dhiyaateera. Bukaatonsaa Frank Barton akka jedhanitti maamilli isaanii dubbachuudhaaf jira. Haalli jiru ibsuu barbaada. Caasaa murtii haqaa Faransaayiifis walta'insa ni agarsiisa jechuudhaan televiziyoona Faransaayi tokkoof ibsanii jiran kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootiin Iraaq Haleellaan humnootii waltaatota samiirraan geggeessamuun deeggaramuudhaan duula qabiyyee ISIS cimaa Mosul irratti geggeessan finiinsuudhaan gara gandeen dugdee magaalattii kibba gama bahaatti siqaa jiran. Duulli kun erga humnoonni Iraaq dura dhaabbannaa cimaa ISIS biraa isaan mudate geggeessanitti torbanneen hedduuf dhaqqabee jira. Yeroon ammaa gandeen irratti fuulleffatan ijoo kan harka ISIS jiru 8 keessaa 3 to'atanii jiran. Uummanni gandeen sana keessaa dheessan akka jedhanitti gareen ISIS lafa jala qotuudhaan halkan Haleellaa humnootii Iraaq jalaa bakka dheessan tolfataniiru. Haleellaa of wareegdotaa ofirraa ittisuufis itti gargaaramu. Humnoonni Iraaq Haleellaa har'a ganama qaqqabanii geggeessaniin ganda manahaanitti siqanii jiran. Sabaayimaan naannoo ajajaa waraanaa dirree lolaa jiru maqaa dha'uun akka gabaasanitti Haleellaalee samiirraan geggeeffame dubartoota of wareegdotaaf loltoota ISIS 15 kanneen mahanaan keessatti fuulleffate. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan aangawoota Paakistaan waliin marii akka geggeessaniif jiloota isaa sadarkaa olaanaa erguusaaf daawwannaa isaanii kunis bayii bu'a qabeessa qabaata dantaa biyyoota lamaaniif ni fayyada jedhee kan abdatu ta'uu beeksise. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamman tan jaqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Freedom House dhaabii mirgi gaazexeessotaatii falmu ka United States horiin qarqaartu mirgi gaazexeessotaa keessattuu Afrikaa gannu 12 dabran keessatti akka malee gad bu'ee gaazexeessotii hujii isaanii hojjechuuf mirgi isaanii maliin arganne jechuun gabaas baase keessumattuu gabaas ganne dabree baase. Oduu gargaraa argannetti jira tigisti.
Gabaasni Freedom House baase kun mootummoonni dhiibba siyaasaa, yakkamtoonni fi shororkeessitoonni immoo wallaansoo humna ofii jabeessuudhaa godhaniin miidiyaa fi gaazexeessitoota ukkaamsu irratti waan bobba'aniif bara darbe kana mirgi miidiyaa walabaa akka malee gadi bu'eera jedha. Gabaasni fuula 32 qabu kun biyyoota addunyaa mirgi gaazexeessotaa itti kabajamus anitti akka yakkaatti ilaalamus tarreessera. Siriyaan baranas biyya haalli kun itti hammaatu. Gabaasni kun CPJ yookaan immoo dhaabbata mirga gaazexeessitootaa falmuuf dhaabbatee ragaa godhatee akka dubbatutti hooxinnaate gaazexeessitoonni 14 bara 2015 Siriyaa keessatti ajjeefamaniiru jedha. Akka addunyaatti dhiibbanii fi sodaachisoon gaazexeessitoota irra ga'u hammaachaa jira. Warri jabinaan hojjetanii hojii isaanii hawaasa keessa bahaniif addunyaadhaan gahan garuu lubbuu isaanii rakkoodha saaxilaniiti jedha Freedom House. Gaazexeessitoota Faransaay barruulee kaartuunii hojjechaa turan 8 kana majjii 2015 ajjeefaman akka fakkeenyatti kaasee biyyoota walaba jedhaman keessattuu gaazexeessitoonni hojii hojjetaniin harka yakkamtootaa galuu akka danda'anis yaadachiisa. Karaa biraatiin gaazexeessitoonni biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa dhiibbaa mootummaan irraan ga'u akkasumas jeequmsa achi jiruun kan ka'e rakkoo guddaadhaa saaxilamaa jiraachuu ibsa gabaasichi. Biyyoota gaazexeessitoonni haala siyaasatiin walqabatee seera adda ta'een itti gaafataman keessaa Itoophiyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaan eeramaniiru. Keessa darbees jedha gabaasni kun keessa darbee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni sodaachisoodha fi dhaanamuun irra gaha. Gabaasni bal'aan Freedom House baase kun biyyoota giddugaleessa bahaa fi Turkiittis ukkaamsan pirasii hammaateera jedhee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni karaa tokko mootummaan karaa biraatiin immoo milishoonni asiif achi isaan harkisaa hookannu wajjin hojjettaa hookannu irratti hojjettan jechuudhaan gaazexeessitoonni akka mirga walabaan hojii ogummaa isaanii hin hojjenne godhamaa jiraachuu tarreessa. Karaa biraatiin chaayinaatti hojiiwwan miidiyaa keessumattuu han intarneet irratti bahan dhimma haala qilleensaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatan mootummaadhaan gulaalamuun isaanii gaazexeessitoonni mirga ogummaa dhabuu isaanii agarsiisaa jedha gabaasni kun. Freedom House itti direktariin dhimma qorannoo mirga miidiyaa walabaa addunyaa fi gabaasa baranaa hanbarreessite Jennifer Dunham dhiibbaa miidiyaa fi gaazexeessota irra gaafa Afrikaa keessumattuu biyyoota akka Eertiraa, Somaalee fi Itoophiyaa keessa jiru bara kanas fooyyeen agarsiisnee jedhan. Jibuutittis qophii filannoo biyyattiin geggeessite jala haalli miidiyaa walabaa badaa turuusaa dubbatan. Gabaastuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Saalem Salamoon Itoophiyaa keessatti haara odeeffannoo argachuuf dabarsuu keessumattuu seera biyyattiin dhiyeenya kana baasuudha deemtu laalchisee Jennifer dubbistee turte.
The government is obviously very sensitive to those particular issues relating to the Oromia protests and other types of anti-government activity.
Akkuma beektu amma mootummaan dhimma mormii Oromiyaatii fi sochiilee mootummaa hin deeggarre irratti xiyyeeffata. Keessumattuu mormii Oromiyaatiin walqabatee sochii sabquunnamtii hawaasummaa jiru hin jaalanne ukkaamsa jiras. Kun immoo waan nama dinquu miti haaras miti. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii akka odeeffannoo hin arganne cimeet hojjeta. Toora intarneetii namni hunda akka hin argannes akkasuma. Jennifer dabaluudhaanis seerri shororkeessummaa falmuuf jettee Itoophiyaan baaste hanga gaazexeessota irratti himannaa banuudha itti fayyadamaa jirtu akkamitti biyyoota ollaa Itoophiyaatiif fakkeenya badaa ta'aa jiru yeroo dubbattu. Waan biyyoonni kun argaa jiran Itoophiyaan seera shororkeessitummaa fayyadamtee gaazexeessitoota hidhaatti naqxus ammas Ameerikaa irra gargaarsa argachaatuma jirti. Biyyoonni ollaa Itoophiyaan akka Taanzaaniyaa seera akkasii baasanii gaazexeessitoota hidhaati jiran. Gabaasni haala pirasii walabaa laalchisee Freedom House'dhaan bahe kun addunyaa irratti nama 100 keessa 13 qofatu miidiyaa walabaa irraa fayyadama jedha. Biyyoota miidiyaa walabaa itti jirutti mootummaan miidiyaa irratti dhiibbaan godhu dhimmoota siyaasaa irratti marii hunda hirmaachisutu ta'a. Karaa biraatiin garuu uummanni addunyaa harki 46 miidiyaa walabaa hin argatu. Odeeffannoon isaan argatan hamma mootummaan gulaalu qofa jedha gabaasni kun.
Tammaataan caqasuu jirtan turraaduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanee waan hafe dabarra. Mormii Oromiyaa hiriira Oromiyaa irratti nama hedduutti hidhame. Obbo Wandimmuu Ibsaa nama jarkana hedduu gama seeraatiin gargaaruuf abukaatoo ta'eetiin hojjechuu jiru. Kale nama 69 fulaa bu'eetiin keessuma nama fulaa 3 qoodanii abukaatoo ta'uun hojjete. Ardammoo nama amboo fi naannoo sunii fidan 16 abukaatoo ta'a. Borammoo nama 32 Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatii fidaniif dubbata. Manni dhaqqilinxoollee ardallee dhaqqilaalee jedha. Jaalannettuu gaafii kaleetiin jalqabee waan qopheessite jira kuna.
Kan abukaattoo ta'eef amma qabataman namoota hedduu kan amma mannaan irratti qaqqabee nama 85 gareen tokko garee Baqqalaa Garbaa yookiin Gurmeessaa Ayyaanootiin gaggeeffamu nama 22 gareen biraammoo barattoota Addis Ababa Yuunivarsiitii barattoota Madda Olaabuuti nama 31. Inni gareen kun immoo namoota shororkeessuma kanaaf himataman namoota Boolee Bulbulaa jedhaman nama 32. Isaan kuuwwan immoo ijoollee amboof naannoo amboo irraa qabamanii amma har'a himannaan qaqqabee gama qilinxootitti akka boru deeman lijataa kaffatanyaa firdibeettiin kan adda ajaja kenne nama 16. Nama waaree booda ijoollee naannoo ambootirraa qabaman nama 16. Nama 69 kunniin kan amma har'aa dandeechatti dhaabbachaa oleefi. Kanaan alatti illee immoo boroomlee amma indiganaa ijoolleen barattootiin biraa kan mannaagashaa majammaraa federaal firdibeetitti dhaabbadhuuf ni jirti. Ijoolleen gara 20 lakkaa'amanii kunniin kan qabataman himannaan qaqqabe jechuudha.
Himannaan isaanii adda addummaa qabamoo tokkuma?
Qabiyyeen isaaf tokkumaa jechumaan garagara godhan. Shororkeessummaadhaaf yakkaan himatanii keewwanni yakka bara 1996 keewwanni 32 warra yakkaan himataman hundaafuu koomaniidha.
Yakkichi maayin?
Yakkichi qabeenya balleessuu, qabeenya mancaasuu, nagaa booressuu akkas kan jedhu keewwatichi kuni. Inni kun immoo kan bara shibbirii baay'inaan keewwata 3 jalatti 1-6 kan jiruu fi keewwanni bara shibbirii 6 kun maal jedhaa waggaa 15 hanga umrii guutuu hidhaa cimaa kan agarsiisu jedha. Akkasumaan immoo keewwanni biraa kan shororkeessa keessaa caqafamu keewwata 7 inni kunniin hunduu kama kanaan walqabatu. Walumaa galatti mannaan bifa 2 yakkaa fi shororkeessaadhaan kanniin ala immoo kan maakalaayii jiran kan lakkoofsaan hamma kanaa gadi hin taane kan guututti argadhee jiruuf kan guututti hin argatin illeedha hin jiranii amman kanumatu jira gaa kanneen hordofaa jira.
Sochii dhiyeenya kana Oromiyaa keessa ture wajjin wal qabatee kan amma qilinxoo jiran meeqa ta'u?
85 gaa sochii amma Oromiyaa keessatti raawwate kanaan wal qabate keessummaaf yakka cimaa. Fakkeenyaaf amma qarshitti kan Baqqalaa Garbaa faati himannaa tokko haga 13 irratti 100,122 akkas kan jedhutu jira. Kanaan biratti lubbuun namaa hambadee hin jira jedha. Qabeenyi mootummaa kan miti mootummaa kan namoota dhuunfaa kan manca'ee hin jira kanneen hin kan wal fakkaatu jechuudha. Namni 85 kan himannaa shororkeessaa yoo ta'an namni 20 ijoolleen sun amma seera cabsu kan jedhaman kana wajjin nama 105. Ammaan dhaabbachaa fi jiru jechuudha.
Egaa namoonni isin dhaabbataniif kanaan duras ammas yoo ta'e qoricha nuu kennu yeroo jalqabadhannu jedhan isin itti nimu?
Natti nimu. Amma qilinxootti dhageenye kana akka laayyoo waggaa jiran rakkoon guddaan anaa fi maamiltoota qofa amma 85 kanaaf kana duubatti hafanillee qunname anaaf isaan wal argisiisuu diduudha. Ji'a 4-5 nama 85 keessaa. Jimaataaf guyyaa roobiidhaa odoo deddeebinu jaafurishanii keessatti guyyaa takkatti nama tokkotti naaf ayyaman. Maaloo natti mul'isaa seerriin fakkadaa yoo jedhu kuni nu hafeeyyi kun jedhanii kuni immoo boru deebi jedhanii bakka sababa adda addaa uumuudhaani ji'a shanii keessatti guyyaa tokko daqiiqaa 15 nama tokko filadhu naan jedhani boodarra amma nama tokko filadhu naan jennaan obbo Baqqalaan filadhee obbo Baqqalaa daqiiqaa 15 gaafadhee odoo qilinxoon seenii torbaan tokko dura sun jechuudha.
Kan warra himatamtoota kan biraa hoo kan barattoota yuunivarsiitii kanaan?
Amma gaa erga kan Baqqalaa fa'a kan haga sa'an 3-4 raawwannee too'i isaan yoo geggeessinu barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiif barattoota yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan Finfinneedhaan nama 20 kan Madda Olaabuu nama 11 nama 31 himannaan dhiyaate himannaan hin dubbifamee fi anis fudhatee isaanillee hin fudhatanii.
Maa inni mannaansa?
Shororkeessaadhaafi yakki keewwanni 32 keewwata xiqqoo tokko haa aandiin hundaafuu akka yakkaatitti koomaniidha. Kun shororkeessaanillee keewwata 3 keewwata 7. Keewwata 3 jechuun isa keewwata xiqqoo tokko haga 6 qabdi isa jalatti kan tarraa'e jechuudha. Himanni hundisaatu jechootaan adda adda xiqqoo dhaba malee qabiyyeen himannichaa hundisaatu wal fakkaata. Kan Baqqalaa fa'aa caamsaa 3 naaf beellamanii. Kan barattoota yuunivarsiitii kan ammoo caamsaa 16 naaf beellaman. Mormii duraa fidadhaa dhiyeeffataa jedhanii jechuudha. Sa'aatiin laaqannaa gahee yaale waaree boodarra immoo nama 16 nama naannoo Amboo nama Kabbadaa Camadaafaa jedhamu nama Shabbir jedhamu nama kun Amboo naannoo jiru kana barattoota daldaltoota barsiistoota isaan nama 16 kana isaan gaa ji'a 4-5 kan maakalaayii turaniyyuu dhiyaatanii mannaan hin kennamee fi anis argadheera. Dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu ani jara koo amansiifadhee too imannaa ittiin mormii duraa hin dhiyeeffadha jedheeni kunillee caamsaa 4 qaba. Kana daganama sa'aa 3 kaasne kanuma achumatti hanqoonni amma namuu gara taa'ee isaanii deemaniiru.
Walumaa gala 69 warraa fe 16
warra Amboo kana kan ammadha imannaan qaqqabe boru akka qilinxoon geeffamtan jedhanii ajjanyetti kennina nuun jedhanii dhuga.
Isaan immoo yoom dhiyaatu daddachatti?
Caamsaa 4 dhiyaatu.
Kan biraa himatamaan si nafee jira?
Mannagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraa irratti borullee immoo barattootiin Finfinnee keessaa naannoo Indaasii Ameerikaa jedhu kanatti hiriira nayyamamne baatan kan jedhu kan himaman isaan gara 16 ta'u. Kanneen hin alatti illee amma kan maakalaayii jiru fakkeenyaaf Dastaa Dinqaa, Dajaneedhaa, Qalaadhaa, Gurmeessaadhaa, Addisuu Bullaallaati, Hidaarii Bultii 14 guyyaa tokko qabamanii. Akka shororkeessaatitti guyyaan 120 yookiin beellamni 28-28 xumurame hamma mootitti Dastaa Dinqaa himannaan irratti dhiyaanne qilinxoon deemne gadi dhiifamne maakalaayimatti jira jechuudha. Kan akka dastaadhaa kun hedduutu jira jechuudha.
Maakalaayii keessa kan jiran?
Maakalaayii isaaf waajjira poolisii Finfinnee keessa. Lakkoofsaan amma yoo jechuu baadhe gara nama 80 olitti tilmaamama. Kan anaan waliin qunnamin wal qunnamsiisaan kun rakkoo ta'ee kan maakalaayii jiran mannagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraatitti immoo boru ijoolleen yuunivarsiitii hin dhiyaatu isaan namni 16 akkas ta'an.
Maakalaayii keessa kan jiranii garuu carraa mana murtiitti dhiyaachuu kan hin arganne baay'eedha?
Baay'ee maatiidhaan waliin qunnamne Dammata bukaatoon seeraan gaafatee hordofee walqunnamuu hin dandeenye. Baay'ee nama rakkoon kan quunname Wallagga irraa dhufee, kan Baale irraa dhufee, kan Gujii, Booranaa, Arsiin isaatirraa akkas irraa dhufee maatiidhaan wal hin quunnamne beektaayi. Sababa kanarraa akka ta'e anis hordofuu hin dandeenye beektaa akka tasaa yoo maatiin nuttiin akka tasaa yoo maatiin dhaaba simame odeeffannoo kana qabannee maqaa isaanii qabannee dhaqee hordofna kanatu rakkoo ta'eega.
Maatiin immoo akka isaan achi jiran beekuu?
Yoo beekanii waan tokkoon godhan. Laali gaa Wallagga addaan gaasanii ka'e asitti Baalee laali Hararii laali achachii kan dhufan bakka filan dhabnee jedha maatiin akkasumatti kan jedheetu manga.
Mee har'a gara Qilinxootti deemtanii turta attam ture haal?
Gadda Qilinxoon dhaqee tureeyyuu. Kuma seenaniin qaqqalaa garbaa dajeenii taasaa addisuu bullaallaas gurmeessaa naan dhiyeessaa jedheen gaafadhe. Kuma san naa dhiyeessani. Mormii duraa dhiyeeffannu waliin mari'annee deemne achiin booda ijoollee yuunivarsiitii sanii hadha mannaagashatti waliin oolle isaanis bakka bu'oota isaanii nama sadii argadhee isaanis haasofsiiseera. Isa sadaffaa immoo warra boru boolee bulbulaa san nama 33 sanis isaan keessaa eelsa nama 13 haasofsiiseera bakka bu'oota isaanii jechuudha. Kanneen kanneen godhee tannan nan ba'e sa'a 10 somaamatti
jechuun obbo Baqqaleen fa'a warri jarri arfan kaleessa mana dukkanaa keessa turre jedhan achii ba'aniiru.
Ba'aniiru. Ijoollummaa waliin jirra jedhan namootuma kaawwan waliin jirra jedhan.
Warri bor dhaabbachuufiif jirtan warreessaati.
Borfanni haasan isaan namoota boolee bulbulaa jedhanii gara nama 56 akka laayii turaniiru boodarra namoonni mannaan itti dhiyaate nama 33. Nama 32 abukaattoon dhaabbataa namni tokko abukaattoo mootummaatti waan haa dhaabbatu jedhee abukaattoo mootummaatti dhaabbataa isaan boru nama 33 dhiyaataa lidatatti isaan boolee bulbulaa jedhamaniitu jechuudha.
Warri harri dhaabbataniif immoo eenyuudha?
Warri adda dhaabbateef ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee kan naannoo Ameerikaa Embaasiitti hiriira godhanii shororkeessaan osoo hin ta'initti seera qabsuudhaan osoo hin ayyamsiifatin. Hiriira yaatanii kan jedhu har'a gaa achitti yoo ol geennee jennu akka carraa elektirikiin hin jiru kompiitaraan waamuu hin danda'amu jedhanii.
Maaltu murame?
Kompiitaraan nu haa ta'u jedhee kan falmadhe yaani maaliif kompiitaraan obbaan ta'in kan galmaa'ees kaasee hin beennu beellamni gabaabaan nu haa kennamu gaafa kompiitarra argametti haa ta'uudha. Ragaan abbaa alangaa immoo guyyaa tokkotti akka nuuf xuramu jennee kana kaafneef caamsaa guyyaa 10 itti beellamannee addaan deemu.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anillee galatoomaa jedha carraa nuu laattaniif.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA News.com irratti ergaa teessan nu ergaa qophiteennallee achumirraa caqasuu dandeettani. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefu illee jenne Ameerikaan nam pirezidaantii ta'uuf keessaa filachuu jirti. Afrikaan ammoo jarii filamkuun maal nuuf fidaa jetteetiin eegachuu jirti. Gamkaaniin ammoo filannoo godina Ameerikaa shanan akkuma reefu illee jenne kalee galgala irratti haga guddaan Hillaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraampiitu moo'ate Demokiraatii fi Rippaabilikaan keessaa jechuun Tiraamp godin shananu Kanatikeet, Deelweer, Meeriilaand, Pensilveeniyaa fi Rood Aayilaand moo'e Hillaariin ammoo Rood Aayilaand malee. Bernard Sanders irraa fudhate godin afur moote oduu Jim Maloney fi Esther Gitu Iwaart irraa argannet jira namo.
Paartii Rippaabilikaan irraa ka dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp filannoo kaadhimamummaa ka piraayimerii jedhamu kaleessa kutaalee shan keessatti geggeessame guutummaatti injifachuudhaan deeggarsa bakka bu'oota isaanii 172 dhuunfachuudhaan gara paartii Rippaabilikaaniin kaadhimamuutti dhiyaataa jiru.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you.
Biyyi teenya deebifachuuf yaana. Ameerika akkuma durii jabeeffachuuf yaana. Wanni ani isanitti himu fedhu ammoo godini shanan kun guddoon ulfeesse. Galgali kunin galgal anaaf waan guddaa hojjete. Galgal namitti ba'ee wal qarqaare.
Amma akka kaadhimamaa pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaaniitti akka ofilaadha akka dubbatan Doonaald Tiraamp, Teer Kiruusiif Joon Kaasich naaf karaa gallakkisanii dorgommicha keessaa bahuu qaban jedhu. Gama dimokiraatotaatii immoo kaa dorgommicha kaadhimamtummaa dursaa jiran Hillaarii Kilintan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi akka Meeriilaand, Pensilveeniyaa, Kanatikatiif Delaawar keessatti injifannoo argachuudhaan gara kaadhimamummaa pirezidaantii ka paartichaatti dhiyaataa jiru.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe.
Hegere bori kawoji cimani tikabajamu kamati lende gersa targatan kadandile nagakabeyi titahanifi hawasale nitti jajjabatan kajalalli jibbin sarratti injifanno argatu fula duratti adajira.
Injifannon Clinton kun dorgoma sani Bernie Sanders rat ibba dabalata kae carra parti chankad imamusani dipisajira. Gama biraatiin yeroo dorgommiin filannoo Yuunaayitid Isteets kun itti geggeeffamaa jirutti namni itti aanee taayitaa Waayit Haawus qabatu egeree Afrikaatiif maal harkaa qaba gaaffin jedhu yeroo dheeraadhaaf lammiiwwan Afrikaa gidduu deddeebi'aa ture. Kanas Waashingtan keessa maadheeffate dhaabban Afrikaa Ameerikaan Instituut jedhamu dhiyeenya kana lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantummaaf dorgomaa jiran shananuu waame marii geggeesse ture. Lammi Ameerikaa hidda dhalata Laayibeeriyaa kata'an Waalaa Bilgey dorgomaa kaadhimamummaa pirezidaantii ka dimokiraatota Bernie Sandersiif gorsituudha. Waa'ee walitti bu'iinsa furuu irratti ilaalcha Sanders qaban akkanatti ibsan.
He does not believe that United States should be the policeman of the world, taking over governments, removing
United States policy addunya marata udan motumma bakabute hogganota muddi amantaje dun qabu waransi furmata tumurata amantaje dullen qabu
jechawwan walfalmisiiso Donald Trump yeroo dulana filadhaa geggeessan dubbatan kabeekan ta'eyyu lammiiwwan Afrikaa marii mana maree United States keessatti geggeessame san hordofan pirezidaantummaan Trump akkamitti akka Afrikaa hirmaachisu beekuudhaaf fedhii guddaa qaban. Trumpiif gorsaa waa'ee maammata alaa United Statesiif hoogganaa dhimma nageegumsaa kata'an Jeffrey Gordon akkana jedhu.
Certainly he wants strong ties with Africa. He wants strong economic development between
Dugumaanu Afrikaa waliin hariyyummaa jabeeffachuu fedha. Guddinni mal jireennaati fi hariyyummaa jabduu tunin waan Trump bulchiinsa Waayit Haawus keessatti arguu fedhu yookaan qabaachuu fedhu.
Ministeritti dhimma alaa United States duraanii Hillary Clinton bakka bu'uudhaan ka dubbatan immoo dhaabbata Afrikaa Center jedhamuuf daayirektora ka ta'an Michelle Gavini. Clinton rakkoolee addunyaarraa karaa walitti dhufeenya addunyaa furuutti fuuleffatan jedhu.
Secretary Clinton recognizes that the work
Ministeritin dhimma alaa Clinton mootummoota Afrikaa jaarmaalee hawaasaaf dhaabbatoota dhuunfaa waliin hariiroo keenya bal'isuu fi hidda isaa gad fageessuu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaatti amanu. Ardittii keessatti michoomanu barbaachisa.
Paartii Rippaabilikaanii irraa ka pirezidaantummaaf dorgoman John Kasich bakka bu'uudhaan dhimma kana irratti ka dubbatan immoo dhimma Afrikaatti gargaara ministeera Yuunaayitid Isteets ka turan Hermaan Kooheni. Investimentii dhuunfaan akka dinagdeen Afrikaa dagaagu barbaadu Sanders jedhu Kooheen.
Egereen dinagdee Afrikaa taabbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirkatte ta'uu malte akka herreegi keessichitti tunin waan jabduu dursanii hojjechuu malan.
Dorgomaan Rippaabilikaanii kabiraan Ted Cruz silaatuu dorgommii pirezidaantummaa injifatanii dinagdee jabaa akka Afrikaa keessatti abjootan ka dubbatan gorsituun duula filannoo Cruz Michael Leedin garuu waa'ee malaammaltummaa irratti yaaddoo ka qaban ta'uu dubbatu.
You look at American businessmen and talk to them about doing business in large parts.
Yoo lammiiwwan Ameerikaa laalteetiin akka Afrikaa bal'oo keessatti hujii daldalaa hojjechuu malan irratti wal mari'attu malaammaltummaa irratti guddoo yaadda'anii rifatan.
Barri pirezidaantummaa Baraak Obaamaa innaa xumuramaa jiru kanatti lammiiwwan Afrikaa hedduun gochaa pirezidaantichi Afrikaaf godheef otoo hin taane akka lammii Afrikaa tokkootti waan ilaalaniif jecha waan yaadannoo bara pirezidaantummaa isaaniitti qabaman ta'uu dubbatu. Egaa dirree dimokiraasii kanarraa kanumaan hin xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti. Ani namoo daandii.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Naannoo Gambeellaa mooraa baqattoota Jaawwii jedhamu keessatti haleellaa raawwatame jedhe kabalaaleffate dhaabni baqattoota ka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan baqattootaaf dahata kennuu itti fufuushee galateeffateera. Dhaabni Freedom House jedhamu mirga dhala namaa addunyaarraa fooyyessuuf dimokiraasiin akka babal'atu gochuuf kan hundeeffame ennaa ta'u waggaa waggaatti gabaasa qorannoo irratti hundaa'e kawlabummaa presiif gaazexeessotaa irratti fuulleeffate baasa. Haala presii kaa bara 2015 irratti gabaasa haaraa baaseen barri kun waggoota 12 darban keessa walabummaa presiif waggaa hamaa ture jedheera. Dorgomaa pirezidaantummaa Ameerikaa garee Rippaabilikaanotaa ka ta'an Doonaald Tiraamp filannoo duraaniitti dabalaa shan kaleessa injifachuudhaan kakutaalee biyyattii kaaba gama bahaa injifatanii gara kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaaniitti siqaa jiran. Tiraamp kana tikeet Delaweer, Meeriilaand, Pensilvaaniyaa, Firoodaa Aayilaandiin sagalee 100 irraa harka 55 argachuudhaan akka salphaatti injifatan. Haleellaan shororkee keessotaa Paaris irratti raawwate baatilee ja'an booda shakkamaan haleellaa sana lubbuudhaan hafe Saalaa Abdusalaam Beeljiyeem irraa gara Faransaayitti deebifame sa'aatilee haga tokko booda mana murtii Paarisitti dhiyaatee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Qophiitiin tardha fixannee yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa gam kennaan nagaa keessi nu bula amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba gam kennaan ammoo bura ol agarraa nagaan bulla.